Takže vítejte ještě jednou. Pokud jste dneska tady hosté, tak buďte speciálně vítáni. Pokud vás někdo pozval, tak doufáme, že tohle setkání pro vás bude příjemné a že pro vás bude nápomocné. A já doufám, že pro každého dneska z nás, kdo jsme tady, tak že si něco odneseme a že společně se dozvíme něco nového. A tak, jak už jsem v té modlitbě naznačila, tak dneska začínáme úplně nové téma a začínáme téma modlitby. A je to taková velká výzva, protože církev už se modlí prostě staletí a tisíciletí a o modlitbě bylo napsáno spoustu knih a bylo řečeno už mnoho, takže shrnout některé takové hlavní myšlenky o modlitbě do tří krátkých setkáních bylo výzva a byla to výzva pro mě, abych osekala některé věci, abych vytáhla takovou čistou infuzi a připomněla vám některé věci, které se týkají modlitby. A já jsem sama celé léto a celé jaro četla knihy o modlitbě a snažila jsem se zavést některé věci do svého modlitebního života, takže doufám, že společně se něco naučíme a že společně ujdeme kus cesty během těch následujících dvou, třech týdnů. Jak jsem už řekla, tak jsem před nějakou dobou četla knihu od Filipa Jensiho a on v té knize uvedl takový citát, který se mnou zůstal po několik dní a po několik týdnů. A v tom citátu on říká, pokud je modlitba místem, kde se setkává Bůh s člověkem, pak se musím naučit něco o modlitbě. Pokud je modlitba místem, kde se člověk setkává s Bohem, pak se musíme o modlitbě něco naučit. A já jsem za ty roky svého křesťanského života zjistila, že nejlépe jsem se naučila modlitbě tak, že jsem se začala modlit, že jsem se sama začala modlit. A my určitě můžeme číst knihy o modlitbě, ale myslím si, že to úplně není ten nejlepší způsob, jak se naučit modlit. Můžeme jezdit na různé semináře, můžeme dělat spoustu věcí, ale jsem přesvědčená, že tím základním a úplně nejjednodušším způsobem, jak se sami učíme modlitbě, je to, když se sami začneme modlit. A někdy to může znamenat, když se společně v církvi začneme modlit, tak se vlastně učíme něco o modlitbě. A já doufám, že celá ta série, a já jsem to i s tím psala, s takovým přáním, že bych chtěla, aby to bylo takové jemné nasměrování, aby to bylo takové nasměrování, které vám dodá odvahu, možná se začít poprvé ve svém životě modlit. Pokud Boha teprve hledáte a pokud s modlitbou nemáte žádnou zkušenost, tak bych chtěla, aby celá tato série pro vás byla takovým nasměrováním a chtěla bych, abyste dostali odvahu k tomu se začít modlit. Ale možná už si nějakou dobu křesťan a potřebuješ oprášit některé věci ohledně modlitby a možná už se dlouho nemodlil a chtěla bych, aby si možná překonal nějaké pocity viny nebo nějaké vlastní očekávání, které jsi na sebe naložil, a aby si začal úplně jednoduše znova s modlitbou, aby si odložil nějaké očekávání, které možná za ty roky tvého křesťanského života se dostaly do oblasti modlitby a aby ses také začal modlit. A ať už patříš kamkoliv, ať už jsi úplný začátečník nebo ať už jsi v modlitbě zkušený, tak bych chtěla na začátek říct, že povzbuzení k modlitbě potřebujeme úplně všichni. Není nikdo z nás, kdo by to povzbuzení nepotřeboval. A jsem o tom přesvědčená hlavně proto, protože žijeme v době, kdy okolo nás je taková atmosféra, která nám vlastně tlačí takové myšlení, že modlitba je něco velmi nepraktického, že to nepatří do naší reality, že to je něco, co možná patří do nějakého kláštera nebo pro ty, kteří si zvolili tenhle ten způsob duchovnosti, ale obecně modlitba nemá moc valnou hodnotu v naší společnosti. A další věc je, že častokrát lidé pochybují, že ta doba je tak materialistická, že častokrát lidé pochybují o tom, že by se mohli dotknout něčeho, co vlastně fyzicky nevidí, nebo na co nedošáhnou, čeho se nemůžou dotknout. A to i tyhle ty věci nás vlastně formují a myslím si, že potřebujeme skutečně do modlitby takovou odvahu a povzbuzení. A když bych se měla dotknout takového argumentu, že modlitba nás častokrát odvádí od praktického života, tak si myslím, že je to právě naopak. Že modlitba není nepraktická a že naopak modlitba nás vrací do reálného života a modlitba nám dává sílu být součástí opravdových situací v našem životě a dává nám odvahu ty situace měnit a dává nám odvahu žít námi zvolené křesťanské hodnoty. Myslím si, že je to právě naopak, že modlitba je podceňována a že na ní je taková špatná nálepka, která ji označuje za nepraktickou a daleko od našeho každodenního života, ale myslím si, že je to právě naopak. A ta celá série se zaměřuje na zaneprázdněné lidi. A z vlastní zkušenosti vím, že pokud já jsem zaneprázdněná, tak pro mě není jednoduché se modlit. Protože zaneprázdněný člověk obecně vytěsňuje věci, které nejsou úplně urgentní. Děláme to všichni v našem životě. Je to něco, když jsme zaneprázdněni, tak si říkáme, tohle počká, tohle můžu vynechat a děláme věci, o kterých jsme přesvědčeni, že na nich záleží a které potřebujeme a které jsou v tom našem žebříčku hodnot hodně vysoko. A to moje řešení, kterým bych dneska chtěla otevřít celou tu sérii, je, že není řešení všeho nechat a najednou se začít modlit a věnovat se pouze modlitbě. Ale chtěla bych vám dneska nabídnout několik takových kroků, které vlastně nám pomůžou udělat něco, jakoby přeřadit při řízení na nižší rychlost a postupně přeřazovat až do momentu, kdy zjistíme, že modlitba je přirozenou součástí našeho života a že jí dáváme nějaký prostor a že se jí věnujeme, že nejsme tak zaneprázdněni, aby jsme neměli čas na modlitbu. Takže takové to moje první řešení, nebo taková ta první moje, to moje slovo, které vlastně otevře tu celou sérii, je o tom, aby jsme postupně začali přeřazovat na nižší rychlost. A já se k tomu ještě později vrátím. Nicméně chtěla bych dneska začít jednou věcí, která je spíše takovým duchovním obrazem v Novém zákoně. A ten obraz se týká modlitby a není to úplně jednoduchý obraz, o kterém dneska chci mluvit, ale jsem přesvědčená, že v Biblii jsou věci, kterým je jednoduché rozumět. Jsou napsány srozumitelně, jsou velmi praktické, jsou vlastně, nemusíte je nijak moc vysvětlovat. Jsou tam například věci, jak se mají děti chovat ke svým rodičům, nebo jak se mám chovat ke svým bližním, nebo že nemám krást, nebo že nemám lhát. Nepotřebujete na to žádné velké zjevení, abyste věděli, že když Bible říká nekraďte, tak prostě budete vědět, že nebudete si brát věci, které vám nepatří. Nebo když Bible říká, aby jsme měli úctu ke svým rodičům, tak není na tom nic těžkého, aby jsme si rychle spočítali, jakým způsobem se máme chovat ke svým rodičům, jakým máme prokazovat svoji úctu. To jsou takové praktické, jednoduché, velmi srozumitelné principy a rady, které Bible dává. Ale Bible je také kniha, která častokrát hovoří o duchovních souvislostech, které mají dopad na náš život. A jsou to duchovní obrazy a jsou to příběhy, které skutečně nás převyšují a my potřebujeme otevřít svůj vnitřní zrak, aby jsme viděli v tom tu pravdu, kterou nám Bůh skrze ty obrazy říká. A já jsem si vzpomněla na jednu modlitbu, kterou apoštol Pavel se modlil on sám za církev v Efezu a on, když k ním přišel, nebo psal jim ten dopis, tak jim psal, kéž Bůh osvítí váš vnitřní zrak, abyste viděli, k jaké naději vás Bůh povolal. A apoštol Pavel se tady modlil za tu církev a modlil se za jejich vnitřní zrak. Oni fyzicky ty věci nemohli vidět, ale Pavel se modlí a říká, já se modlím, abyste svým vnitřním zrakem uviděli některé souvislosti, ke kterým jste povoláni, které vám patří. Jak slavná je církev, jak slavné je vaše povolání, jak velké je dědictví, které bylo vloženo do církve, jak velké věci, jak převeliká moc je součástí vašeho života, když máte Ježíše Krista. Takže apoštol Pavel se modlí tuhletu modlitbu a myslím si, že to je přesně ta modlitba, kterou se potřebujeme někdy jako církev a jako jednotlivci modlit, když se zabýváme těmi duchovními věcmi, o kterých Bible píše. Takže otevřme dneska svůj vnitřní zrak. A chtěla bych přečíst několik veršů z knihy Zjevení z 8. kapitoly. A pokud bychom tu knihu četli, je to novozákonní kniha, která je úplně na konci Bible, tak kdybychom četli společně těch prvních 7 kapitol, tak Ty kapitoly jsou prostě narvané takovou akcí. Jsou to kapitoly, kde vlastně vidíme různé andělské bytosti a jiné duchovní bytosti, které prostě volají slávu k Bohu a létají. A je tam spoustu takových obrazů, které můžou být pro některé srozumitelné, pro některé nemusí, ale celé je to spojené s takovým hlukem a se spoustou aktivity. A vidíme, že na zemi je přitom nějaké hřmění a burácení a bouřky a do toho volají různé zástupy, že Bůh je slavný a Bůh je svatý a vlastně je to všechno o něm a mezi tím se něco děje takového hlučného na zemi. A potom přicházíme do 8. kapitoly a vidíme, že v té 8. kapitole se píše něco o beránku, což je předobraz Ježíše Krista. A o Ježíši Kristu bylo napsáno a je o něm napsáno, že Ježíš Kristus po svém zmrtvých vstání odešel do nebes k Otci a sedí po pravici a byla mu dána veškerá moc na nebi i na zemi. A tohle je takové základní, nebo to jsou takové základní kulisy toho příběhu. A v té 8. kapitole je napsáno o Ježíši Kristu, že vzal pečeť a že ji rozlomil. A najednou všechno to, co do té doby se dělo v těch 8 kapitolách, všechen ten hluk, všechno to zemětřesení, to burácení, všechny ty zástupy, ty andělé, všechny ty bytosti, které tam padaly a klekaly před Bohem a vrhaly svoje koruny a všechen ten hluk a všechno to prostě ustává. A najednou Ježíš Kristus veme pečeť, rozlomí ji a v nebi nastává ticho, zhruba apoštol Jan píše, na půl hodiny. A pojďme si společně přečíst, co vlastně se odehrává dále. Pak jsem uviděl, jak těch 7 andělů, kteří stojí před tváří, dostalo 7 polnic. Tehdy přišel jiný anděl se zlatou kadidelnicí a postavil se k oltáři. Bylo mu dáno množství kadidla, aby je s modlitbami všech svatých položil na zlatý oltář, který je před trůnem. A dým kadidla s modlitbami svatých vystoupil z andělovy ruky před Boží tvář. Tady vidíme moment, kdy celé to nebe stichlo, všechny bytosti utichly a vidíme tam trůn, který je vlastně symbolem slávy Boží. A vidíme tam Ježíše Krista, který je ve vší své moci a nádheře a slávě zmrtvých stalých Kristus postavený po pravici Boží. A vidíme tam anděla, který přináší kadidlo, což je pryskyřice voná, která je často smíchána s různou myrtou a různým kořením a vydává nádhernou vůni. A vidíme najednou, jak z andělovi s rukou vstoupá ta vůně z toho oltáře a všechny ty modlitby stoupají před Boží trůn. A vidíme, jak v tom tichu přichází úplně doprostřed toho dění vlastně modlitby, které začíná Bůh poslouchat, na které se začíná dívat, které jsou úplně v tom centru všeho. Takže nebe se zastaví a najednou věnují úplně všichni pozornost modlitbě. A my nemusíme rozumět úplně celému zjevení té knize, ona není jednoduchá. Nemusíme se dokonce shodnout ani na všech výkladech, které se přizazují k těm jednotlivým věcem. Ale to podstatné, které souvisí, to, co souvisí vlastně dneska s námi, je, že když se někdo modlí, tak Bůh velmi pozorně naslouchá. A ještě dříve, než se dostaneme k těm praktickým věcem, jak modlitbu zapracovat do svého života, aby nebyla jenom nahodilá a jenom spojená s našimi potřebami a jenom nějak utlačená našimi okolnostmi, tak bych chtěla, aby jsme měli jako první na začátku celé té série obraz, že Bůh není zaneprázdněný, že Bůh velmi, velmi pečlivě poslouchá, když k němu lidé ve víře volají, když se k němu obracejí. Protože Jan tady popisuje situaci velmi dramatickou, kdy celé nebe burácelo a najednou na scénu přicházejí modlitby svatých a všechno se utiší a Bůh velmi pozorně naslouchá tomu, co je v těch modlitbách řečeno. A vidíme, že se tady vlastně setkávají dvě reality. A kdybychom dočetli ten příběh v té 8. kapitole, tak vidíme, že potom ten anděl vzal to kadidlo s ohněm a hodil to zpátky na zem. A v tenhle ten moment já vždycky si vzpomínám na slova z modlitby Páně, kdy Pán Ježíš učil svoje učedníky se modlit a v té modlitbě vsadil tam jednu takovou větu, která zní, ať se tvoje vůle děje tady na zemi, jako je u tebe v nebi. A tady vidíme, jak se ty dvě reality spojují, že modlitba je vždycky místo setkání s Bohem, která je fyzicky vyřčená do našeho světa. A pokud ji někdo zvenčí bez víry pozoruje, tak se může zdát, že jsou to slova, která jenom říkáme prostě do nějakého prostoru fyzického. Ale Bible nám říká, že se jedná o spojení dvou světů, že se týká, že to je spojení našeho světa, fyzického světa a toho duchovního, že každá modlitba, která je vyřčená s pokorou, ve víře, kdy člověk přichází k Bohu a volá k němu z jakéhokoliv důvodu nebo ho chválí, tak ta modlitba opouští náš fyzický prostor a dostává se až do té duchovní reality, která se najednou spojuje v té nádherné harmonii, v té modlitbě, v tom momentu, kdy my můžeme vědět, že Bůh poslouchá velmi pečlivě modlitby svého lidu, že velmi pečlivě poslouchá moje modlitby, tvoje modlitby. A pokud jsi zaneprázdněný a pokud máš ve svém životě nebo jsi v situaci, která je taková prostě busy a je hektická, tak z vlastní zkušenosti vím, že všechny tyhle věci jsou pěkné a že nás můžou motivovat, ale že naše zaneprázdněnost nás v jistém slova smyslu okrádá o to, aby jsme se zastavili a aby jsme prožili tuhletu duchovní zkušenost. A právě proto bych chtěla dneska říct několik takových jednoduchých rad nebo takových věcí, které mě samotné se osvědčily v mém životě, kdy jsem začala postupně snižovat rychlost, postupně jsem začala přeřazovat ve svém životě, abych vytvořila nějaký prostor pro modlitbu a abych mohla zažívat spojení s Bohem, spojení s tou jeho duchovní realitou, abych mohla zažívat modlitbu jako součást svého křesťanského života a aby to nebyla modlitba, která je pouze v tom rámci mých potřeb, protože my se celý život můžeme vlastně dostávat k modlitbě pouze v čase, kdy máme nějakou potřebu. Ano, potom se modlíme, ale modlitba nezačíná, mám takový dojem s potřebou, ale modlitba začíná v touze, kdy já se chci spojit s Bohem a kdy chci vlastně vyjádřit nejenom svoje potřeby, ale chci si s Bohem povídat i o jiných věcech, než jsou moje situace a než jsou moje potřeby. A samozřejmě můžeme vyzkoušet šokoterapii, můžeme vyzkoušet to, že pokud se vůbec nemodlím, tak si řeknu, tak příští týden se budu modlit 2-3 hodiny denně. Ale můžu vám říct, že to pravděpodobně nebude fungovat, protože vy nejste zvyklí se modlit ani 5 minut a pravděpodobně jediné, na co narazíte, je vnitřní rámus ve vás, který bude hlasitější, než je Boží slovo a který není úplně příjemný. A proto častokrát lidé, kteří začínají s modlitbou a jsou zaneprázdněni a jejich život má prostě takovou vysokou rychlost, tak modlitba pro ně ve své podstatě není příjemná, protože v té první chvíli, možná v těch prvních dnech, možná u někoho týdnech, možná u někoho měsíců, slyšíme častokrát ten náš vnitřní rámus, takovou tu naši zaneprázdněnost a je velmi těžké to odložit. Ale myslím si, že řešení může být, že postupně začneme snižovat rychlost a že postupně začneme vytvářet ve svém životě modlitbě prostor. V dnešní době spoustu věcí monitorujeme. Víte, že žijeme v době, kdy na všem máte nějaký displej a všechno prostě můžete měřit. Měříme teplotu, měříme emise nějaké v ovzduší, měříme rychlost, měříme spoustu věcí. A já jsem začala ve svém duchovním životě měřit některé věci, které se týkají modlitby a můžu říct, že ty věci mi začínají pomáhat se k modlitbě dostávat mnohem hlouběji a mnohem častěji. A ještě než se k ním dostanu, tak chci říct, že nevěřím tomu, že musíme žít nějaký pomalý život, aby jsme vlastně dosáhli uspokojení v modlitbě. Věřím tomu, že je možné v roce 2014 s zaměstnáním, které máš, s rodinou, kterou máš, věřím tomu, že je možné, aby jsme měli zdravý modlitební život, aby jsme se modlili, aby jsme prožívali pokoj a radost. A myslím si, že není nutné, aby jsme se odstěhovali do kláštera, nebo aby jsme chodili úplně na nějaké místa hodiny a tam se oddělovali od všeho, co vlastně souvisí s naší každodenní rutinou. Věřím tomu, že je možné žít zvenčí docela takový rychlý život, ale je několik věcí, které potřebujeme monitorovat, které potřebujeme, aby jsme si byli jisti, že si na ně dáváme pozor a že jsou v nějakých hranicích, které nám můžou pomoci zvládat někdy takový ten busy život a zároveň přicházet do modlitby, která nás uspokojí a která je opravdová, o které Bible mluví jako o modlitbě, jako spojení a dialogu s Bohem. Myslím si, že první postoj nebo takové první věc, kterou můžeš monitorovat je, že si řekneš a nastavíš si ve svém životě postoj na to, že kdykoliv budeš ochotný se zastavit, když to bude nutné. Můžeš běžet, můžeš prostě dělat spoustu věcí, můžeš být v tom rychlém životním stylu. Ale věřím tomu, že v našem křesťanském životě je možné získat postoj, když si řeknu ano, když to bude potřeba, tak se zastavím. Tak ty ostatní věci prostě odložím, zastavím se a dám ten čas Bohu, tomu rozhovoru, tomu setkání, té nadpřirozené duchovní dimenzi. A pro mě osobně, já si často připomínám to místo ze Zjevení z 8. kapitoly, kdy všichni utichli. A v tom tichu Bůh pečlivě a pozorně naslouchal těm modlitbám. A vždycky si říkám, pokud Bůh je ochoten se zastavit a zastavit všechno a věnovat se mi a naslouchat mi, tak potom já si musím přizpůsobit k tomu. A je to pro mě velkou motivací. A říkám si, je to něco, co de facto mě vede k tomu, abych měla postoj, že když je to potřeba, tak se zastavím a de facto dám prostor pro modlitbu. A častokrát se ptám i na věci, které zrovna dělám. Je skutečně to moje teď pracovní nasazení něco, proč se nemůžu modlit, nebo je zatím ještě něco jiného? Je skutečně teď ta moje rychlost, ty věci, které dělám, to, co mi brání, je to opravdu ještě všechno, anebo je zatím nějaký jiný důvod? Možná se mi nechce, nebo možná nevím, jak začít. Častokrát si myslíme, že čas je ten nejdůležitější pro modlitbu, že si potřebujeme vlastně oddělit čas, kdy se budeme modlit, a to je pravda, ale myslím si, že to nejdůležitější je můj postoj. Jsem otevřený na Boha, toužím po něm, chci se s ním setkat a ve svém životě si udělám prostor, kdykoliv mě on o to požádá. Chtěla bych vás povzbudit k tomu, abyste věřili v moc malých modliteb. Častokrát, když jsem v takovém tom pracovním nasazení, tak několikrát za den se zastavím a za někoho se modlím, nebo se modlím za lidi, s kterými pracuji, nebo se modlím za někoho, kdo je třeba nemocný. A ta modlitba je možná na tom pracovišti nebo je u toho pracovního stolu, vůbec neodcházím, ale všimla jsem si, že velkou radost v mém životě mi dávají takové ty malé modlitby, kdy si uvědomím, že třeba během oběda se za někoho pomodlím a řeknu si, Bože, buď s tím člověkem, uzdrav ho, buď s ním, pomáhej mu, povzbuď ho a jdu dál. Ale vevnitř vím, že jsem se zastavila a že jsem té modlitbě dala všechno, co jsem ten v daný okamžik mohla dát. Takže to je takové první monitorování. Jsem ochotný se vůbec zastavit? Jsem ochotný se zastavit a odložit některé věci? Ten druhý postoj, který můžeme monitorovat, je vlastně postoj, že modlitba je více než moje potřeby. A kdybychom četli žalmy, tak vidíme Davida, že on častokrát, král David, když se modlil, tak dělal v Boží přítomnosti dvě věci. Tu první věc, kterou dělal, bylo to, že on vlastně se kochal v Boží přítomnosti, že hleděl na jeho tvář, že častokrát popisuje momenty, kdy se koukal na Boha a byl přemožen krásou a jeho svatostí a bylo to něco vizuálního, bylo to něco, co vlastně naplňovalo jeho srdce, jeho ducha. Ale zároveň častokrát David říká, já ve tvoji přítomnosti a když se modlím, tak jsem vděčný za tvůj zákon a přemýšlím o životě a přemýšlím o tom, jak ty vlastně zamýšlíš s mým životem nebo co zamýšlíš s mým životem. Takže to monitorování naší modlitby v tomhletom případě vlastně znamená, já jsem si vědom, že moje modlitba není pouze přímluva nebo pouze nějaká prosba o pomoc, ale já jsem si vědom, že někdy v modlitbě se jenom na Boha dívám, že čekám, že chci slyšet jeho hlas, že dělám něco, co naplní moje srdce, co naplní mého ducha, co překračuje moji mysl. Ale zároveň můžou být momenty, kdy v modlitbě můžu přemýšlet o tom, co Bůh řekl. Můžu přemýšlet o tom, o čem jsem četl v Bibli. Můžu přemýšlet o různých zaslíbeních, o různých věcech, které Bůh o mně píše ve svém slově. A třetí postoj pro zaneprázdněného člověka, který se rozhodne, že s tím něco udělá a začne nějakým způsobem pracovat na svém modlitebním životě nebo na své duchovnosti, je postoj, který jsem nazvala já vím, že vlastně Bůh má všechno v rukou. Já vím, že všechno dneska nezáleží a neleží na mých ramenou. A kdybychom četli, já jsem pro vás vybrala takové tři verše, krátké, které všechny říkají jednu a tu samou věc. Například Jeremiáš říká, Hospodine, vím, že nikdo nemá svou cestu v moci a že člověk po ní jdoucí své kroky neřídí. Častokrát jsme zaneprázdněni a jsme uhoněni, protože si nejsme vědomi, protože nevíme, že to nejsme my, kdo drží celou naši situaci pohromadě, ale že to je Bůh, který má všechno ve svých rukou. A Jeremiáš tady říká, člověk nemá v moci svoje kroky a cestu, po které kráčí. Člověk to nemá všechno ve své moci. Nebo Jan Křtitel říkal, člověk nemůže přijmout nic, není-li mu to dáno z nebe. Když za Janem Křtitelem přišli a říkali mu, Jane, Ježíš začíná být větší a má víc následovníků, tak Jan říká, to je ale v pořádku, protože člověk nemůže uchvátit ve svém životě víc, než co mu je dáno z nebe. A my na to někdy zapomínáme a chceme se honit a uchvátit něco, co vlastně ani nepatří nebo nenáleží nám, co nemá být součástí našeho života. A my se vlastně neptáme na Boží vůli, my se neptáme na to, co je ta moje cesta, co jsou ty věci, které Bůh pro mě připravil, kde mám být Bohu poslušný, na co se mám zaměřit. A Jan Křtitel se nenechal strhnout a nezačal bojovat a nezačal schánět více lidí, kteří by ho následovali, aby se vyrovnal Ježíši. Ale on měl radost a měl pokoj ve svém životě a říkal, to je v pořádku. To je úplně v pořádku, že Ježíš má víc následovníků, protože já se musím menšit, on se musí většit a mě stejně, já nemůžu docílit věcí, které mi nejsou dány, které má jenom Ježíš nebo který má jenom Bůh pod kontrolou. A ten poslední verš je z přísloví, že člověk přemítá v srdci o své cestě, jeho kroky však řídí Bůh. Častokrát ve svém životě přemýšlíme o tom, jakým způsobem se zařídit a jaké věci udělat, ale přísloví tady jasně říká takovou starodávnou moudrost. Častokrát o tom můžeš přemýšlet, ale tvoje kroky ve své podstatě řídí Bůh. A to vědomí je vlastně vědomí, které nám dává pokoj a dává nám radost a dovoluje nám se zastavit ve chvílích, kdy není všechno dokončeno, kdy nemám všechno pod kontrolou, kdy se zdá, že prostě na některé věci nestačím, kde ostatní lidé možná bez Boha zatnou a snaží se prostě něco ještě udělat. Ale pokud monitoruju a pokud mám tenhle ten postoj, že vím, že některé věci na mě nezáleží a že některé věci jsou dány z nebe, tak potom je pro mě jednodušší se věnovat modlitbě, protože vím, že nejsem v tom sám, že všechno neleží pouze na mých bedrech. Chtěla bych na závěr říct jednu věc, že modlitba je vlastně místo, kde Bůh může působit v našem nitru a v našem srdci a může přinášet změny do našeho života. V Bibli není jiný způsob. Nemůžu to prostě získat jinak, než tak, že začnu budovat svůj vztah s Bohem, že se začnu modlit, že začnu poslouchat ten jeho hlas, že se ta moje realita spojí s tím jeho duchovním světem, který on řídí, kterému on vládne. Takže buďme si toho vědomi a chtějme poznat modlitbu skutečně jako místo, které je vlastně místem spojení pro nás. A není to nemožné, není to nedostupné. Myslím si, že modlitba je skutečně pro každého. Že není důležité, co o modlitbě dneska víš, není důležité, kolik si toho o modlitbě přečetl nebo jaké semináře si navštěvoval. To důležité je, aby si s modlitbou začal a aby si s ním měl vlastní zkušenost. Protože všechno ostatní přijde, všechno ostatní se naučíš. A my si řekneme příští týden něco o modlitbě, která je jako disciplína, pevně vetkaná do tapeserie našeho duchovního života. Takže tady bych dneska skončila a chtěla bych, aby jsme zaspívali ještě několik písní. A během těch písní můžeš samozřejmě zpívat, ale můžeš také jenom sedět a můžeš se modlit a můžeš možná říct Bohu, Bože, začni něco nového v mém modlitebním životě. Začni něco, co možná na co jsem do téhle chvíle ještě nepřišel. Ukazuj mi nějaké věci ve tvém slově, v Bibli, které můžu začít zavádět do svého života. A určitě se nenech odradit za neprázdněností a nemysli si, že modlitba je jenom pro ty, kteří nemají co dělat, ale věř tomu, že i jako vysoce zaneprázdněný člověk můžeš pomaličku začít přeřazovat a vytvářet místo ve svém životě, tak, aby modlitba mohla být pravidelnou součástí tvého duchovního života.